Nedēļas vidū tiekamies garāžā kopā ar jums Gins Gavets.
Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālūžņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās.
Esiet sveicināti, labvakar! Sākas garāžas sarunas. Parasti šeit pie mikrofona ir Kaspars Markševits. Šoreiz viņš ir devies atvaļinājumā. Kaspars Mauriņš ir šeit. Nu, Kaspars jau ir, tas jau vien ir labi. Un nemainīga vērtība, protams, ka bez viņa šis raidījums īsti nebūtu iespējams. Reāls Gins Gavers. Labvakar!
Labvakar, labvakar visi, kas mūs dzird, un savukārt, ja nu kāds nedzird, tad pasveiciniet viņus, lai nākošreiz arī viņi mūs dzird. Zini, ir tāds stāsts, kā tādi īsti viedie vīri vienmēr piemeklē mīļākās ar tādu pašu vārdu kā sieva, lai nesanāk nesmuki kādu brīdi. Nu, tad pa miegam kaut kā.
Tu pa Kaspariem?
Jā, tad man visi vienkārši, man visapkārt ir viena Kaspara, un es neko te salaist dēlī nevaru.
Tu jau arī viesi teici, Kaspar, reku Kaspars, lai gan Kaspars nebūs, būs Lauris mums viesos.
Lauris, bet viņš ir mieru, ka mēs viņu saucam pa Kasparu, tā kā, nu, tur arī nav nekāda problēma.
Lauris Āboliņš, tehnoloģiju entuziasts, YouTube kanāla Consumer veidotājs būs šodien šeit. Viņš jau ir ieradies, bet viņam mēs ķersimies klāt maķinīt vēlāk, vai ne? Sāksim ar, kā parasti, ar kaut kādām jaunām lietām, ko tu esi visu kaut kur saklausījies, saskatījies nedēļas garumā, ja?
Es esmu saskatījies, ka tā kā, zini, nu, sliekas pēc liela lietus sāk līst ārā pa vienam velosipēdistam, pa vienam motociklistam, pa vienam skrējriteņa dīdītājam, nu, un tas nozīmē to, ka drīz viņu būs ļoti daudz, un nu, kā vienmēr tādās reizēs, mums autovadītājiem būs noteikti dubūt stresi, jo, nu, vismaz kādu labu laiku mums būs jāpieroda, ka uz ielām un ceļos mēs neesam vairāk vienīgie, un tā tad, nu, jābrauc ir drusku prātīgāk. Bet šoreiz ne par to, šoreiz tieši tiem, kas velk savus dažādos transporta līdzekļus no šķūnīšiem tagad ārā, un nu, nenoliedzami viens no veselīgākajiem, droši vien ir velosipēds, tāpēc mazliet par to. Un interesanta ziņa ir tāda, ka no sākuma vairākas pasaules valsts pēc tam piebiedrojās vēl, un tagad jau tās ir diezgan daudzas, kuras izskata iespēja, ka velosipēdistiem vajadzēs apgūt gan ceļa satiksmes noteikumus, gan braukšanas prasmes, gan visu pārējo kopā ar autobraucējiem. Nu, tātad tas nebūs tā kā, nu, tur pusotru stundu īsa lekcija, ka tur nedrīkst braukt ātrāk kā gājēji pārējie, vēl kaut kāda tur tās tradicionālās lietas, ko tāpat neviens neievēro, bet normāli tu ietu, iestāsies autoskolā, tu nomācīsies, cik nu tur pienākās tās daudzus desmitu stundas, tu apgūsi visu teoriju, nokārtos teorijas eksāmeni līdz ar autobraucējiem, motociklistiem, pēc tam, nu, vienīgais viņi dosies likt eksāmeni, kārtot eksāmeni ar automobīlu vai motociklu, bet, nu, mēs ar velosipēdiem. Doma ir tāda...
Bet tiešām tikpat nopietnas?
Nu, tā viss, pašlaik plāno, ka tā varētu to ieviest, jo pirmkārt, tas atvieglotu darbu tam, ka tas velosipēdists, kurš būtu apgūvis to visu, pēc tam viņš gribēs kļūt par motociklistu, viņam nebūs jāsāk viss no sākuma, viņš vienkārši varēs aiziet nolikt eksāmenu braukšanā ar motociklu, pēc tam ar auto, ar traktoru, ar ko nu tur tālāk viņš gribēs. Bet satiksmes noteikuma bāze viņam jau būs fundamentāla. Otrkārt ir cerība, ka tādā veidā velosipēdisti sapratīs to lietas nopietnību, vai ne, kad, nu, jebkurā gadījumā ar to varētu pazust mazliet tā visatļautība, jo, nu, viņi būs izgājuši cauri visam tam un sapratīs, ko nozīmē būt arī autobraucējiem, ne tikai tas, ka es, nu, tā esmu karalis, jo man ir velosipēds, vai ne? Tā kā tāda iespēja ir, un ar citu mūsu klausītāju šobrīd ir aicināti piedalīties, nu, varbūt kaut kā, nu, ne tā kā aptaujā, bet, nu, vienkārši padalīties ar savām domām. Tas ir labs
vakar jautājums.
Jā,
vakar kā jautājums jūs domājat? Vakar formulējumu tad precīzi, kāds ir jautājums, būtu, vai vajadzētu?
Vai tas ir labi? Nē, nu, arī nē, nu, vienalga, kā jums šķiet?
Vai velosipēda vadītājiem vajadzētu, principā, tādu pašu līmeņa
kā autovadītājiem?
Tātad, principā, jā vai nē, mēs varam pilnīgi mierīgi. Jā vai nē, ja kaut ko gribat garāk paskaidrot, vai kaut kāds ir arguments vai viedoklis droši, bet var arī vienkārši jā vai nē. Sūtiet SMS uz 29312222. Tātad SMS numurs 29312222.
Jā,
un mums, pagaļ, šis ir kur, tas ir no kur, kur, kurā?
Tad, tur ir, ir vairākas valsts Eiropā, ir, ir kaut kur, kā, it kā Kanāda par to domājot, un, un, un vēl, vēl, vēl. Vārdu sakot, tas saraksts esot nu jau apaudis.
Respektīvi, kaut kur pat pasaulē šis tā
pasaules kā līmenī, jā, jā. Nu, es nezinu, vai Zimbabve piedalās, piemēram, šajā te procesā, bet, bet nu, daudz vietu pasaulē par to aizdomājās.
Skaidrs, nu dzīvos redzēt.
Jā, vēl ir interesanta lieta, redzi, visi velosipēdisti, nu vai liela daļa velosipēdisti cenšas padarīt savu to ciska drilu vieglāku, jo nu tad tu arī ātrāk pabraukt, acīm redzot mazāk nu,
es
nogušu.
Es arī,
tad,
man, man arī
jo vieglāks, tās, jo labāk, vai nu, ne?
Kur tikai viens ātrums bez dubļu sargiem un bez visa kā.
Ar augi, nu, starp
jo
citu,
Jānes
par ātrumiem
stāvu.
Mēs ar parunāsim. Bet te par, par vieglumu, esot beidzot izstrādāti ļoti unikāli, man gan nepatīk šis vārds, bet nu, ja viņi tā saka, nu tā tad unikāli, velosipēdu pedāļi, kuru svars nepārsniedz, nu viena pedāļa, svars nepārsniedz 28 gramus. Viņi tiek veidoti, nu tas korpus vai karkas no kaut kādu īpašu vieglu metālu savienojumu, kas esot nu, neiedomājams stiprs. Un kompozīta materiāli, nu tur kaut kādu kosmiskie materiāli, kur arī, protams, ir ļoti, ļoti stipri izturīgi un ļoti, ļoti viegli. Tātad, nu iedomājies tur pie 60 gramiem pa diviem pedāļiem, tas tur kas nav. Un vēl viņi esot ļoti īpaši ar to, ka viņiem nāk komplektā līdz tāds, nu tā kā adapteris vai kas, ka viņi var ieskrūvēt gan no vienas puses, gan no otras puses un kāpēc to vajag. Tāpēc, ka viņi no vienas puses ieskrūvē, tad viņi esot šosejas pedāļi. Ja viņi apgriež otrādi un ieskrūvē no otras puses, tad viņš esot bezceļa pedāls. Nu, man gan nav nojausmas, ko tas īsti nozīmē. Gan jau, ka īstie velosipēdisti to, to zinās. Mm-hmm. Nu, man ir veļuks, kuram ir pedāļi. Un cik nu tu viņus tur ātri mini, tā nu tu aizminies.
Šis ir tas tās no tās sērijas, ka jaunu velosipēdu neizgudros. Jā, bet katru,
pēdājas gan,
pa laikam jā, pēdājas, kaut, ko, jā. Kaut ko jaunu viņi tur izdomā. Nu, tu nu, vieglāki, tādi un šitā.
Jā, 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 nē, nu tak nekas nestāv uz vietas. Un vienīgais varbūt, nu tas ir tāpēc, ka velosipēdā ir grūti iemontēt modernās tehnoloģijas. Un, tur varbūt, nu, es nav dzirdēts velosipēds ar GPS kaut ko vai kaut kas tāds. Lai gan varbūt arī ir, bet tāpēc tur ir spiest domāt tīri nu, mehāniskas lietas. Nu un tad šajā sakarā vēl viena ziņa velosipēdistiem, varbūt tas ir ļoti svarīgi. Itāļi no velosipēdiem saprot diezgan daudz, viņa visenas esot bijuši labi velosipēdu meisteri, ražotāji un arī braucēji. Un tad, nu lūk, kaut kāds neliels uzņēmums, tur tēvs un dēvs darbnīcā, savā velosipēdu darbnīcā Itālijas vidienē, ir pieķērušies gluži parastam velosipēdam un pārtaisījuši to, par ko kaut ko nebijuši. Nu, mēs zinām, ka mūsdienu velosipēdiem ir, nu tur, 8 pārnesumi, 12, nu, ja ļoti spicais, tur kalnu velosipēdus, tur 24, esot pa 32. Nu, tas vairs nav tas vecais labais ar ļonoks, kāds bija mani jaunībā, kur bija viens, un, nu, dod Dievs, lai viņš vispār ir. Nu, jo ķēdi visu laiku ritu nost. Bet ir. Tad, nu, lūk, šis te itālis ar savu dēlu ir paņēmuši un uztaisījuši velosipēdu, kuram ir 78 pārnesumi.
Cik tad tur priekšā un cik, kā saka, aizmugurā?
Interesanti esot tas, ka nav gluži tagad tur 7 zobrāti priekšā jā, un, tur savā, un tur 20 aizmugurē. Tur esot kaut kā tā tehnoloģija tāda, ka pat nezinātājs nepateiks, ka tur kaut kas ir savādāk, bet jā, varot no 1. Līdz 78. Pārnesu. Man pārsniek pārcelt, un tas esot ar tādu domu, ka faktiski tu vari uzbraukt, nu es nezinu, Alpu, Kalnu, Glokneru pārējā, kas ir kaut kā 2800 metri virs jūras līmeņa.
Vai nostājoties kājās, vienkārši sēžotāji.
Jā,
vienkārši
ar tādu pašu fizisko spēku, kā tu brauktu pa taisnu ceļu. Un, un tas ir esot tas galvenais mērķis, iegūdīt maksimā mazu fizisko spēku braucienā ar velosipēdu. Es gan esmu dzirdējis, ka veļuku visi parasti izmanto nu, tā, lai fizisko bišķi tur tā patrenētos, kaut kur izmest līkumu. Kāda jēga, ja tu tur tā nu, vienreiz stundā nomini pedāli.
Vien jau kaut kādu fizisko, jau tomēr jau kaut kādu spēku tur,
ne, nu, kaut
tur
pielieto. Kādu,
jā. Nu, nav jau tā, ka tur.
Arī jābūt. Bet nu, visādā ziņā, piemēram, nu, apceļot kaut kādu Eiropu, droši vien ir ļoti ērti. Ja tu tur tā lēnām pīpēji, oj, nē, tas ir slikti, tā nevajag. Vienkārši lēnām mini pedāļus.
Es vienmēr arī ar tādu, līdzīgi kā tu saki, es, nu, ka tur tomēr to fizisko, ka es skatos uz tiem
elektriskajiem,
uz, nu, tā kā brauc, bet neminies jo tavā vietā, jo tur
bija,
tad ar tā. Man tie arī tā ir likušies, bet, nu, viss jau redz, plūst mainās, katram savs, katram...
Slinki mēs kļūstam,
no,
slinki.
No, laikam. Diezgan liela atsaucība mums jau šobrīd uz mūsu SMS jautājumus, 29312222, mēs jautājām šodien garāžu sarunās, vai būtu arī velosipēdistiem vajadzīgas, nu, principā tāda paša līmeņa apliecība, jeb tiesības, kāds ir autovadītājs.
Apmācību kurs.
Apmācību kurs. Un redz, nu, tagad, jā, ļoti labi. Es to atbalstu, bet jautājums, ko mēs darīsim ar bērniem līdz 18, tās arī ir šausmas. Nu, tur ir tad jautājums īstenībā, ko tu neapskatīji, kur kādam vecumam, vai tas ir tā kā, nu, mazie, ko tur bērni. Tad tiem vienkārši varbūt nav ko darīt uz ielām. Tur,
nu, jā.
Tur jābrauc pa celiņiem un kaut kā bērnu laukumiņiem.
Nu, varbūt iesākumā un, tiešām viņiem nevajadzētu piedalīties satiksmē.
Kāds redz, kur te bija, atgādina, ka viss jaunais jau ir labi aizmirsts vecais. Padomu laikā ceļa sakas noteikums apguva skolu programmā. Jau no mazām klasēm tas šķiet, ka bija.
Baidos sameloties. Es, nu, varbūt es tik ļoti...
Mācījos lauku skoliņā, un tur pagalmā bija uzkrāsots krustojums, kurā izspēlējām situācijas.
O, kā, nu, tas ir patīkami, tas ne, ir jauki. Jā,
to ir bijis.
Ja tā varētu atgriezties, protams.
Labi, Gint, tagad liekam daudz punktī, kāpim iekšā 10. Tramvajā garāžu sarunās, un pēc tam jau turpināsim ar viesi par visādām jaunajām tehnoloģijām, ja, runāties.
Garāžas sarunas. Nedēļas tēma.
Jā, nu tad ķersimies klāt nedēļas tēmai, kas tad nu tur šodien būs?
Trakas lietas.
Nu,
mūsu studijas viesis, kurš ir YouTube kanāla Consumer veidotājs, Lauris Āboliņš,
piemēram. Tehnoloģiju entuziasts,
viņš bez visa tā vēl ir, un viņš tikko mums teica, ka vajadzētu velosipēdam izdomāt kaut kādu, nu, tā kā elektrošoku, piemēram, kā tu pārsniedz ātru vai brauc.
Ķiverēja iestrādāt.
Tā tev uzreiz iebliež kārtīgi un mieršs atkal mājās kādu laiku.
Jā, labvakar, Lauri. Jā, nu mēs jau tēskatrā jāatzīst klausītājiem, jau sākām pļāpāt par to, kā būt ar tām jaunajām tehnoloģijām šī vakar tēmu velosipēdos pieminētajos. Un tad tur visādi varbūt. Nu, kas kā tu tur, jo velosipēds kā uz priekšu neiet, neattīstās tā īsti, nu, tā kā mašīna.
Nu jā, kā viņi izgudroja, tā viņš faktiski tā.
Kā pedāļus jaunas
izgudroja. Vieglāks, smagāks.
Ne viņš bremzē, ne viņš...
ABS nav, jā. Vai ir, nezinu.
Nu, bremzē, nu, labi, tās bremzē.
Ja tā pareiķina pret mašīnām, tur nav ABS, tev nav joslās noturēšanas asistenta,
ruijas kontroles,
vēl kaut kādu pasākumu, lai padarītu gan tavu, gan gājēju dzīvi vienkāršāku, nu nekā nav.
Nekā nav.
Mēs jau
lēnām iesildāmies šī vakara tēmai, ja?
Nu jā, jo redzi, agrāk, nu ne tik ļoti senos laikos, kad parādījās kādam automodelim jauna paaudzes, tad parasti prezentācijā ilgu dikti stāstīja par to, kādi tur ir tehniski uzlabojumi, tas, ka tur bija 34 zobiņi zobratam, tagad 62, tad tur 3 zirga spēki no tā viena klāt, tad tur vēl tas, tad tur šitas, tad vadiņš īsāks, tur vēl kaut. Tagad mūsdienās parasti ir tā, ka, nu, rauki, nu, reku, mums ir jaunās paaudzes tāds un tāds modelis, vat viņam bija tā kā horizontāli tas bakstāmais ekrāns, tagad ir vertikāli, un, nu, taču ir atšķirība, milzīga, faktiski.
Būtībā tas, ko tu saki, ir, ka vairāk spiež, kā saka, uz tām nu, tehnoloģiskajām inovācijām.
Jā, jo, ja mums tur agrāk mēs varējām pārslēgt, teiksim, temperatūru salonā ar podziņu, tad tagad, redz, mēs varam ieiet iestatījumos, un mēs tur varam
roku izvēlēt. Roku vicināt var vienkārši.
Jā, visādi, jā, starp citu, ir viens vācu automobīls, kuram skaļumu regulē grozot pirkstu, bet
gaisā.
Nevarētu teikt, ka baigi ērti. Nu, lai nu kā tur arī būtu, kā nebūtu, mūsu tehnoloģiju entuziasts ir nomainījis automobīlu. Un kas interesanti, tad tas pats ražotājs, tā pati marka, tas pats modelis, tikai jūtami jaunāks, nu, cita paaudze.
Nu, burtiski vēl gada beigās varēja teikt, ka vēl tekošā paaudze, tagad jau viņiem Latvijā vēl nav ievesta apskatē, bet ir jaunāk.
Ir jau
tur
jaunāks,
blakus vagonkas angāram
konstruēt.
Tur, kur Vivi top, jā.
Zini, tas ir vispār šausmīgs brīdis auto vadītāju mūžā, kad tu brauc ar jaunākās paaudzes automobīlu un šeit tev, Anniņu, vasaras svētki, viss tavs braucamrīks jau ir pagātni, tā jau ir iepriekšējā paaudze, jo šodien iznāca jaunāka, un šausmīgs. Bet ne par to stāsts, pastāsti man lūdzu, kā tu redzi, kā cilvēks, kurš orientējās tehnoloģijās, kā 5 gadu laikā mūsdienu vēsturē, modernajā vēsturē ir mainījušās šīs tehnoloģijas viena modeļa ietvaros.
Jā, man tieši tā arī īstenībā sanāk, ka ir ikurāt 5 gadi starpā modeļa, tur plus minus mēnesis, un fundamentāli ir īstenībā tikai uz vienas rokas saskaitāmas lietas, kas man kā parastam ikdienas braucējiem ir tādi tiešām nozīmīgi uzlabojumi, un ir starp visiem pārējiem es teiktu, ka man ir tāda mīlienista attiecība ar manu spēkratu, īpaši uz tehnoloģiju lietām, jo kaut kādas ir, esmu pieredis savā ikdienā saskarties, kā saka, ar ļoti attīstītām, advancētām, intuitīvām, vienkārši lietojamām lietām, un tad man ir mans modernais, jaunais auto, kurā tās lietas ir izpildītas, nu tā kā šur tur esmu redzējis pirms 10 gadiem. Bet ir arī lietas, kuras ļoti labi un strādā, un bez kurām, tā kad es mainīju modeli, nu iepriekšējās pieredu, ka tām ir jābūt. Bet tā fundamentāli, lai es teiktu, ka kaut kas krasi ir mainījies, man viena ražotāja, viena modeļa ietvaros, ir ļoti, ļoti konservatīvas izmaiņas. Jā, vispār, ja skatās, piemēram, ražotāju ietvaros ar visiem tiem modeļu klāstiem, kas nāk, ir virkne visi sādu uzlabojumu starp ražotājiem, bet viena modeļa ietvaros, jā, viņi tur to 3, 4, 5 gadu tagad intervālu, kad pamazām tev tiek vispār kaut kādas jaunās lietas piedāvātas. Tā kā, nu, man tā dalīti.
Nu, pagaidi, tu iekāpi tagad savā jaunajā automobīlī.
Jā, smaržo jauni.
Un tev ir tāda sajūta, ka tu esi savā iepriekšējā tikai kāds ir putekļus noslaucījis, vai tomēr, nu, tu jūti, ka tas ir savādāk tur kaut kas, kaut kā?
Tehnoloģiski ir sajūta, ka es pazīstu to, kur esmu iesēdies. Vizuāli, protams, ka jā, ir jāiet līdzi laikam, ir jāpiedāvā vairāk vai mazāk kaut kādas inovācijas gan dizainā, gan tajā izpildījumā, un tagad, piemēram, man ļoti kaitina tas, ka visur ir jābakstās ar pirkstu.
Nu, tā tad ir jau notikušas izmaiņas. Visticamāk, tad ir iepriekš bijis kaut kāds, nu, saucamais analogais, jā, vai
jā,
kā to
knibuļi, podziņas.
Bet tagad jau ir digitālais, varbūt tas...
Jā, ir interfejs.
Nu, gan esi nerātnais, tev knibināties gar kaut ko patīk. Nu, labāk taču ir glāstīt, nekā knibināt. Nu.
Es teiktu, ka labāk ir, lai tavu komandu, kuru tu dod savam automobīlim, viņš arī izpildu uzreiz.
Nepārprotami un precīzi.
Nevis, piemēram, ieslēgt sēdekļu apsildi, trīsreiz bakstoties, lai viņš piereģistrētu vienu tavu pieskārienu, kur agrāk tu varēji vienkārši nospiest podziņu vienreiz, divreiz, trīsreiz, regulējot apsildi. Ja? Tā ka tā ir tā puse, kura man nepatīk, un īstenībā, cik esmu skatījies arī gan tavos veidotajos sižetos par automobīļiem, ka tagad piedāvā, nu īstenībā, bet kaut kādā mērā varbūt priekš braucēja bīstamas tehnoloģijas. Nu, ja tā ļoti filosofiski šrējā aiziet.
Jo, kādā ziņā?
Jo, ja tev ir, tev vadot automobili, ir jākoncentrējās uz ceļu un ceļu satiksmi. Tātad visam, ko tu piespied, pagriez, ir jāstrādā uzreiz un teorētiski tavā periferējā skatienā, pat nedomājot, vai tas pierģistrēsies vai nē. Tā, piemēram, izslēgt displeju vai nomainīt skaļumu vai ieslēgt apsildes vai nomainīt radiostāciju, ja tev tas skārien paliknis vai planšeta vai ko viņi tur ir ielikuši iekšā, neatsaucās tavu pirmo spiedienu. Tā ir bīstama situācija.
Vai tev tu trāpi pa milimetru
jā,
blankus?
Jā, tu netrāpi. Un tas tev kā autovadītāji, tīpaši, ja tu kaut kādā intensīvā satiksmē, nu, izsit uz to brīdi, no tā, ko, uz ko tu koncentrēji, un tev ir jāskatās, a, kāpēc man nepieskārās, nu, vai kaut kādas tādas lietas. Nu, tā kā, jā,
tās tehnikas. Tās analogās, jeb tās, nu, kur vajadzēja tiešām spiest fiziski pogas, ka tas bija tā kā drošāk.
Jā, es sapratu, man tā liekas, ka tagad vācu autoražotāji kaut kādi, vai nu viens vai vairāk ir metušies.
Atpakaļ?
Jā, atpakaļ Eiropā tiek izskatīts tas, kad drošības testos automobīļi bez pogām saņems zvaigznīti mazāk nekā tiem, kam ir pogas. Tas gan attiecās uz kaut kādām galvenajām avārijas signālus, logu tīrīšana, tur, nu, kaut kādas tādas lietas, kas tiek izmantotas bieži un ātri, ekstrēmi. Mm-hmm. Nu, protams, vai tu tur sēdekļu masāžu ieslēdzi savu ekrānu vai izkāpjot ārā un pārslēdzot sviru bagāžniekā, tā jau ir tava problēma, tas nevien neinteresē.
Bet arī tāpat laikā vēl tādas tehnoloģiskās nianses, ka jā, ir parādījušās navigācijas, kas ir caur telefonu jau pieejamas, tas ir forši, tas man patīk, tas ir ērti. Atkal, protams, ar savu ēnas pusi, it īpaši jau modernāka mašīna jau vairāk ierobežojumu uz tādu lietošanu, bet ir daudz lietas, kuras es varētu teikt, ka beidzot man ir pieejamas arī mašīnā līdzīgi kā mājā, tur bezvadu uzlādu telefonam, arī bezvadu savienojumu un tāpat jau minētā navigācija, kura vairs tev nav jāpiepērk vai jāielādē vai tur jāmēģina atrast kādu, kurš tev var, jo iepriekšējā mašīnā bija izvēle vai nu tu nopērc to navigācijas paku, tad tev ir jāpiepērk jauna vidus konsola bez maz vai līdzi, dārgāka paka tā ir un vēl kaut kas. Tad tagad tādā ziņā arī jaunās mašīnas, nu vismaz ir pieejamākas vienotā kaut kādā tehnoloģiskajā blokā, ko tev piedāvā. Nu kā jūs minēju, navigācija, USB lādēšanas porti, bezvadu uzlāde varbūt vēl kaut kādu, nu tad liels ekrāns.
Par uzlādi mēs noteikti parunāsim, man ir jautājums tev. Gan jau, kad mācies izstāstīt, bet, nu, nezinu.
Mēs to varam parunāties mierīgi.
Domā, jā, bez, nedziedāsiet vēl neko, jā?
Varu prasīt par to uzlādi tieši tagad, jo man arī īstenībā par uzlādi.
Labi, par uzlādi es gribēju pajautāt tā, ka, nu, agrāk pieslēdzi to telefonu ar vadiņu tad, kad tev viņš bija izlādējies, vai, nu, kaut kā tā. Tagad man tajā automobīlī ir tas uzlādes, tas tā vieta, kur viņu uzliek, un tur arī parasti iekāpjot mašīnā, tas telefons ielido automātiski. Tas tam telefonam nedara neko ļauna, ka viņš faktiski, nu, reizēm viņš tur 6 stundas, man, ja es braucu kaut kur tālu, viņš man tur lādējās reizēm, nu, dienas laikā viņš tur reizes 20 tiek uzlikts, noņemts, ka tu lēkā iekšā ārā.
Nē, tas ir pilnīgi normāli, baterijas ir tādām slodzēm vairāk mazāk arī radītas, un tagad arī vairāk mazāk pēdējo dažu gadu telefoniem ir arī iestrādāts iekšā sistēmā iestatījums, ka viņš pati bateriju sevi sargā. Tur cits jautājums ir par to, cik ātri tie mašīnās lādētāji ir, un vai viņi tev pienācīgi ātri spēs uzlādēt tev telefonu, bet, nē, tādā ziņā es pats arī iemetu, aizmirsu visu.
Tas, ka viņš tur atrodā, tas
pilnīgi
nekās.
Ja? Un ja viņš beigs arī lādēt, tad, kad viņš būs sasniedzis kritisko temperatūru, nedaudz atzisīs, tad atkal turpinās lādēt, pilnīgi viss viņam pašregulējās.
Nu, tu man kaut kādā veidā nomierināji.
Manais gan laikam, bet tur man pašam būs jāved uz remontu vai kaut ko. Jo man, nē, man ir tā, ka man teiks bezvadu lādētājs ļoti uzkarsē telefonu.
Jā.
Jā?
Tāpēc, ka tev telefons arī, tāpat laikā visdrīzākais tu lieto kaut kādu CarPlay vai
jā.
Vai kaut ko tam līdzīgu, tas visu laiku lādē nost bateriju, un tavs lādētājs visu laiku lādē viņu augšā. Tātad tu uzreiz vienlaicīgi notiek abas darbības, un tā ir normāla slodze telefonam, un viņš, protams, sasils. Un tas, ko es teicu, man arī kaut kādā brīdī sasniedz temperatūru, ir diezgan uzsilis telefons. Un tad man mašīna pasaka, ka lādēšana ir apturēta. Tad viņš atkal nokrītās
temperatūru. Mana mašīna to nepasaka, un telefons ir karsts, un man jau pilnīgi bail paliek, vienmēr jāstās, vai no nepārkarstīs, un nezinu, nenotiks.
Bet nepārkarstīs.
Pieliek pirkstu un
Nē, līdz tādam neaizies, tur ir iestrādāts drošības mehānismi iekšā pret to.
Garāžas sarunas.
Un mums studijā viesos arī tehnoloģija entuziasts YouTube kanāla Consumer veidotājs Lauris Āboliņš. Un arī, protams, ka jūs tur pie radio uztvērējiem, mums gan kāds raksta, runājot par tiem velosipēdiem, ka mēs tur sakām, neatīzuši. Nē, esot ABS velosipēdam viens firmas, jā, esot kaut kur, jā, mums esot jāiegūglē, paskatīsimies.
Labi.
Galvenais vienamēt pāri ratam, kā mēs
nu, jā, citādi, ja tāds beigais ABS un jau vēl pēc tam pats nostrādā, tad var pārlidot pārstūrē.
Nē, ar pārstūrē. ABS nevajadzētu, viņš ar kā ABS lēnām tarkšķot apstāt.
Nu,
no, jā. Nē,
bet atgādinam vēlreiz jautājumu klausītājiem, tad mēs jau raidījumu sākumā runājam tur par velolietām.
Vai būtu prātīgi velosipēdistiem uzlikt par pienākumu apgūt tādā pašā līmenī visu ceļu satiksmes noteikumus un braukšanu un vispārējo, kā tas ir autovadītājiem?
Un dabūt tādu velo braucēju apliecību.
Pilnvērtīgu apliecību, kas ļauj braukt ar velosipēdu, nu, ja ir citas kategorijas, tad arī ar jebko citu.
Jā, vai ne, rakstiet uz 293-1-222, bet mēs par tehnoloģijām tālāk.
Jā, mēs par tehnoloģijām, un te nu man gribēs pajautāt, Lauri, tu droši vien vairāk nekā parasti mirstīgais izbaksti visu, kas tev tur ir iespējams izbakstīt tajā
cenšos
automobīlī, jo es esmu pārliecinājis par to, ka ļoti daudz autovadītāji nezin pat, nu, teiksim tā, kad 60% no visa pieejamā viņi pat nezin, ka tur tādas lietas ir, jo nu, nav bijusi vajadzība. Te man gribas prasīt tev, kas ir tev tas nepieciešamākais? Vai pareizāk sakot, tu izmanto visu, kas ir tavā automobīlī, vai tev arī ir tur nu, pozīcijas 10, kuras, jā, pārējais, nu, nezinu.
Nu, es esmu, laikam, tajā kategorijā, kur ir kaut kādas bāzes lietas, kuras es vēlētos, un kuras esmu pārbaudījis, kuras man patīk un strādāt. Protams, ka, ja mēs skatāmies sākot no riteņiem līdz motoram, līdz borta datoram un tālāk jau iekšā salonā, protams, ka es droši pat neizmantoju 40% no visu, ko tas auto spēj. Jeb arī tieši otrādāk tiek izmantots viss dēļ manas braukšanas vai kaut kādi citi apstākļi dēļ, ka tur viss strādā, bet...
Ja ir... asistenti tur ņemās vaigi zviedros, varbūt viss.
Iespējams. Jā, nesen biju iestīdzis, kas mums bija tas starp pavasara, starp ziemas posms, te nesen, ja, sanāca iestikt dubļos, un tad es domāju, ka tur visas elektronikas un gudrības strādāja virsstundas
mašīnā. Labi, ka tu nesaprot, ko viņas domāja tajā brīdī par tevi.
Jā. Jā, bet ja skatās no manis, kā tās blīves starp beņķi un stūri, tad, kad es iesēžos tīri salonā, man primāri ir tikai trīs, četras lietas nepieciešams. Vien jau tikko minējām bezvadu uzlāde, kas man šķiet ir ļoti ērts pasākums, nevis krāmēties ar vadiem, un ir tīpaši, ja tev ir vēl līdzbraucēji un pēkšņi visiem kaut kas izlādējis un vajag tos vadus un vēl dažādus vadus, tad es zinu, ka bezvadu lādētājs tas derēs visiem, kuri var savus telefonus, teiksim, lādēt bezvados vai kaut ko citu lādēt bezvados. Tad man noteikti bija svarīga navigācija nevis telefona ekrānā, bet nu jau kaut kur vairāk acu līmenī. Un tur jā, šie te Android Auto un CarPlay risinājumi ļoti noderējies, ar tiem man arī ir tāda ienīst un mīlu attiecība, jo ir kaut kādas lietas, kuras es telefona ekrānā vāzē, piemēram, varēju izdarīt, bet mašīnas displejā nevaru, piemēram, pavilkt tuvāk vai tālāk maršrutu, var pabīdīt un uz priekšu paskatīties, bet es nevaru, kā saka, pazūmot. Vai arī esot braucienā, nevaru ierakstīt jaunu adresi, tikai tas, kas man ir saglabāts favorītus.
Jo nu, kustībā automobīļus neko neļauj darīt, vai ne?
Bija man vasarā ar digitālajiem brokastiem izbrauciens ar vienu elektroauto, nu tur es pa šito tā pukojos, es tur neko nevarēju darīt, kamēr esmu kustībā. Bet nu tas tā. Un tad tīri no braukšanas lietām arī ir kaut kādas, kā saka, komforta lietas, kuras es augstu esmu pa gadiem novērtējis, kā piemēram adaptīvā kruīzes kontrole. Es nespētu iedomāties tagad garākus braucienus bez adaptīvās kruīzes kontroles. Iestatīju savu attālumu un maksimālo ātrumu un visu, un ļauj mašīnai pašai radariem priekšā visu priekš tevis izdomāt.
Pat kautrējos pajautāt, vai tev kādreiz nācies paļauties uz ekstrēmās bremzēšanas asistentu?
Paļauties jā, dažas reizes, vairāk gan tiesa pilsētā, ārpus apdzīvotas vietas, protams, tā plūsma ir daudz maz līdzināka un pēc tās iestatītās distances tev arī auto plūdenāk uzvedās, bet lielākoties man ir bijis vispirms brīdinājums, tad es veicu bremzēšanu proaktīvi, nevis mašīna manā vietā. Bet jā, pāris reizes ir bijis arī tā, ka uzdod riktīgi pa mēmējiem pati mašīnu, un tad ir izglābusi kādas citas automašīnas durvis vai aizmugurējo bamperi.
Un, man šeit varbūt jautājums tāds, man ir arī mašīnai tā ceļzīmju lasīšanas funkcija. Un tad es esmu ievērojis, ka piemēram ir vietas, kur kādreiz bija 70, un tagad tur vairs nav, un tagad tur ir 90. Tur tā 70 zīme nav, respektīvi viņš nevar nolasīt. Bet viņš man tā kā parāda, ka hei, te jābrauc 70. Kā tas ir, no kurienes viņš
tas ir? Tas ir no navigācijas sistēmas.
Kaut, kaut kas ieprogrammēts bāzīte.
Kur ir iekšā, bija, jā, viņš paņem. Principā viņš pat tajā brīdī neizmanto to savu iespēju nolasīt tos ceļzīmes fiziski, kas ir, bet viņš viņu paņem no kaut kādiem tur vēstures datiem.
Tu ļoti labi, Kaspar, man atgādināja atkal par to vasaras elektroautro braucienu. Mums bija perfekta situācija atgriežoties Rīgā. Kas tas sanāk pie Daugavas stadiona, nobraucot no Daglava ielas un kaut kādas vēl tur krustojums, un tur bija tādā mazā blakus ieliņā remonti. Un man blakus sēdētājs sēdēja telefonā ar vāzi, un es izmantoju automašīnas jau šo te rūpnīcas navigāciju. Un automašīnas navigācija man dzina pa turieni, kur vāze rāda, ka
tur izbraukt nevar.
Tur ir remonta darbi.
Nu, parasti šīs te integrētās navigācijas nav tik advancētas.
Un arī ceļzīmes arī attiecīgi tas četru rimbuļu logo auto nespēja pienācīgi aptvert. Nu, tad vēl tādas mazas lietiņas kā atpakaļskata kamera, kaut gan es vēl joprojām arī pēc visu šī laika vairāk paļaujos uz spoguļiem un pīkstulu, nevis uz to kameru.
Jā.
Bet iepriekšējā auto bija arī automātiskā parkošanās sistēma.
Ah, tā, ka var sabāst rokas kabatā.
To es nekad neesmu izmēģināt.
Nu, tā bija kaut kas fantastisks.
Tiešām viņa dara visu,
jā? Viņa tiešām arī visu izdarīja, un mans labākais rezultāts bija ieparkot 3 cm priekšā un aizmugurē.
Mm-hmm. Nu, ja pie noteikuma, ka aizmugurē neviena nav, tad tu lēnā garā tur tā vari.
A, kāpēc, lai tev uztrauk, kas ir aizmugurē? Tu esi parādījis virzienu rādītāju, tev ir ieslēgta atpakaļgaita. Ja tev kāds ieskrien iekšā, tā nav tava vaina.
Cienījamie klausītāji, iegadījumā kaut kur Rīgā ir liels, liels korķis, nu, tad jūs ziniet, kaut kur Lauris Āboliņš mēģina novietot savu automobili. Tā,
tādā ziņā esmu ļoti...
Nē, viņa automobils mēģina
sevi. Mēģina viņu.
Nē, nu, labi, jaunais ir bez šīs fīčas, tad tur pašam jāmēģina ir. Kas sakas labāk, tad lai vienreiz man ieparko šis asistents, nevis es piecas reizes bīdos un dabūn to pareizo leņķīti, kā paralēli ieparkoties.
Raugi,
kas ir ātrāk?
Raugi, nu. Bet runājot vēl par tehnoloģijām, man gribas pajautāt uzreiz tādu lietu, ka ir dažas automarkas, nu nesauksim, protams, viņas vārdā, bet tādas, kuras šis te multimediju centrs darbojās, nu, gan kartes, tur ir tikai Google kartes, gan vispārējais tur ir, un kas ir interesanti, lai kaut vai kaut kas darbotos, lai tu galu galā kaut vai, nu, es nezinu, sēdekli noregulētu caur multimediju centru, tev ir jāpierakstās ar savu Google kontu.
Arī manam auto ir gandrīz līdzīgs stāsts.
Ei, nu.
Jā, tas ir viens no trendiem, kuras ļoti ceru, ka nākamajos 5 gados tas neizies tik lielā plašumā, kā piemēram elektroauto invāzija, bet tas ir servisu abonēšana. Es izmēģināju uz vienu mēnesi bez maksas savam auto tādu fīču, ka pieskaroties vienkārši durvju rokturim, viņa aizslēdzas.
Hmm.
Un tā kā mēnesi iztecēja, tad man jāslēdz ir atslēgus pīkstulciet ar pulti. Man tas vairs nestrādā. Un tur bija saraksts vēl visu kaut kādām lietām. Tev, to tu vari abonēt.
Kā, bet ja tev mašīnai nav tā iespēja, ka vairs vaļā... Bez...
Tāpēc, ka tagad tehnoloģiski attālināti, ņemot vairāk, tev mašīna ir īstenībā savienot ar internetu.
Telefons, ar saprot, ka tu esi telefons, saprot, ka tas ir tu, kas ir atnācis, un viņš
jā,
ir katais mašīna.
Jā, tur viss šie tuvuma sensori, tev piekodētā atslēga. Man, piemēram, bija es varu, protams, braukt savu auto bez tā profila, bet, lai iespējot kaut kādas papildus funkcionalitātes, kā jau Gins minēja, izveido profilu. Nav obligāti Google konts, bet vienkārši izveido savu profilu pie konkrētā auto ražotāja. Tad es vismaz konkrēti izveidoju, pieslēdzos, viņš saka, paņem abas atslēdziņas, pavirpini savai vidus konsolē priekšā, un viņš sasinhronizē atslēgas, lai zinātu, ka tās ir tās atslēgas. Un tad tu, piemēram, tuvojoties auto, viņš zina, ka tava atslēga ir kabatā, tu vari ataisīt bez pults, aiztaisīt bez pults. Manā gadījumā, piemēram, tā ir
man vispār dažreiz bail paliek, ka es pats tur nesaprotu, jo man bija arī konkrēts piemērs arī, nu, un kāpēc es tur neko neesmu baigi darījis, bet man brauc mašīnā, un tā kā mašīna pasaka, nu, benzīns, degviela iet uz beigām, nu, ka jāpapildu.
Jā.
Pēkšņi man kaut kāda viena Google Maps, laikam, aplikācija izmet arī paziņojumu, ka man, nu, degviela iet uz beigām. Kā? Kāpēc? Nu, es, kur es taču neesmu, nu, kā?
No. Nē, nu tas ir līdzīgi, varbūt jūs abi jau arī kādi...
Es neesmu tāds beigais tehnoloģiju guru, es esmu cilvēks parastais, un man kāda laika aplikācijas bija... un mašīnas viss paši savienojas un viss dārījām manā vietā.
Jā.
Man paliek bail.
Man pirmoreiz paliek bail brīdī, kad es biju pasācis braukt uz savu mazdārziņu, un tad jaunajā mašīnā viendien atkal iesēžos braukšņu, izmet Google kartu paziņot. Braucien 17 minūtes.
Bet tiešām tu to gribi?
Sākam braucienu. Es tikko iekāpu mašīnā. Kā tu zini, ka es šodien šajā... Nu, bet tas ir atkal viss šīs te Google veidotās tavu paradumu izpētes.
Ak, mākslīgais intelekts.
Un tas pat vēl nav mākslīgais. Tas, mākslīgais tur vēl aizies vēl kosmosā.
Jā, bet starp citu, tu runāji par tām atslēgām, kuras tu abonēji, tur to iespēju, nu tātad to Keyless Go sistēmu tu faktiski, nu, sanāk abonēji, vai ne? Nu, vai kaut ko līdzīgi. Nu,
pilno, jo tagad pilno, man ir pusīte bez mēs.
Bet tas nozīmē to, ka automobīlu tu iegādājies pa bārgu naudu, kurā tas viss ir iekšā.
Jā, tas man drausmīgi
trācina. Faktiski, tu samaksājies par visām pēdējām iespējām, kādas vien ir, bet tu viņus nevar lietot, kamēr tu nesamaksā vēl drusku.
Es tev iedošu no savas, no citas industrijas piemēru. Atceries agrāk tādu lietu, kā piemēram Office, tu varēji nopirkt disku, ieinstalēt datorā un lietot un nezināt bērnu.
Jā, nu tagad tikai abonēt.
Zini, ka tagad tikai abonēt.
Jā.
Tātad tu vari vairāk nopelnīt. Nu, kapitālisms vislabākajās izpildījumā. Te arī tu it kā nopērci automašīnu. Tavs bleķis.
Viss. Ne?
Ne, abonē šo. Un tu vēl nezini, kurā brīdī attālināta rūpnīca kaut ko vēl tev atslēgs, jo izdomās, ka šī, piemēram, nu, stūras pastiprinātājs lietu. Tagad ir, jā, pa biežu lietots, tagad abonē stūras pastiprinātāju, piemēram, jā.
Jā, bet nu uz to pusi iet.
Garāžas sarunas.
Te nu mēs atkal esam un atkal turpinām ātri nopaļot tēmu par tehnoloģijām. Galvenokārt jau novilk tik ilgi, lai mēs varam pateikt, Lauri, tev lielu paldies par interesantu stāstu. Šodien mums skanēja dziesma par balto Ferrari. Mēs varam nomierināt klausītājs, tev nav balts Ferrari. Nav balts. Ja tev būtu balts Ferrari, tev noteikti būtu abonēšanas maksas vēl lielāk tām durvīm. Tur.
Noteikti. Principā tas, ko mēs sapratām no Laura, ka būtībā mašīna ir jāir aprīkot ar visādām, kā saka, fīčām, bet to vēl ir jāabonē pēc tam.
tas tā, ka tev dzīvoklī ir loks, bet ja tu viņu gribi atvērt, nu tad samaksā trīnīt un izveidin istabu. Tātad, tu, lai arī tu esi tehnoloģiju, gigants, guru, pats tu...
entuziasts.
Entuziasts, jā, es tieši to arī teicu. Pats tu tagad tur, šausmīgi nespaidi katru reizi, ka tu brauc visu pēc kārtas, bet izložņājies tu esi visu. Nu, tu zini pilnīgi visu, kas tur ir iekšā.
Nē, es neteiku, ka pilnīgi visu, bet es cenšos maksimāli daudz iepazīt no tā, ko... ierīce vai automobils spēj sniegt, un tad izdomāt pats priekš sevis, cik man tas ir vai reāli nav noderīgi. Piemēram, nomainīt krāsu apgaismojumam, es zinu, ka to var, bet vai es to visu laiku regulāri izmantošu? Diez vai.
Skatoties, ar ko brauc, vai ne?
Vai ne.
Jā. Kasper, kā mums ir? Mums klausītāji vairāk atbalsta stingru apmācības cikla
velosipēdistiem. Principā, es teiktu, no visiem SMS sūtītājiem, kur nebija ļoti daudz, bet viens bariņš bija, visi ir teikuši jā, un pat bija tas variants, ka kādreiz ir jau pat tā arī skolās bijis, tā ka ir tas atbalsts, ka būtībā velosipēdista vadītājiem, klausītāji prāt, būtu vajadzīgi apmēram tādu pašu līmeņā, tehniski, vadītāja apliecībā kā auto vadītājiem.
Nu, man gan godīgi sakot māca aizdomus, ka šajā brīdī mums klausās diezgan maz velosipēdisti, jo pretējā gadījumā noteikti būtu cits viedoklis. Visiem pārējiem nenoliedzami tas būtu liels atvieglojums.
Nu, arī velosipēdistiem bija iespēja izteikties.
Jā, bet redz, kā vienmēr, jā. Oi, liels paldies tev, Lauri, atgādināsim, ka mēs sarunājāmies ar YouTube kanālu Consumer veidotāju Lauri Āboliņu, tehnoloģiju ekspertu un laimīgo jaunā automobīļa īpašnieku. Šodien Markševits vietā, Mauriņš,
Gavērs, Kaspars. Protams. Un jāzīmē, ka visus arī garāžu sarunu raidījumus ir iespēja klausīties visās populārākajās straumēšanas vietnēs. Tur tad arī var skatīties, kura tēma vairāk interesē. Zin kā, ja rādījo to raidu, tad jau jāklausās tas, ko tur raida, bet tad var klausīties, ko gribās. Paldies, Lauri! Paldies, Gint! Paldies, interesanti. Un tad, lai mums spoža nākotne visām modernajām tehnoloģijām.